gepli ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 21-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni şuňky programamyzda Türkmenistanda gümürtik ýagdaýda azyndan 18 ihtiýar öldi. Hukuk goraýjylar türkmen aktivistlerine garşy güýçlendirilen basyşlara alada bildirýärler we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Owganystanyň paýtagty Kabulda prezident Aşraf Ganiýanyň musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Gurban bayramy münasibetli etmeli çykyşynyň öň ýanynda şäheriň merkezine azyndan 3 raketa atyldy. İçeri İşler Ministerliğin Metbuat Vekili Mirvai Stanikzai'nin 20. iyulde beren maglumatına göre, raketalar paýtagtyň ýokary derejede gorulýan ýaşyl zorlugynyň goloyuna düşüpdir. Bu sebäpde prezidentin köşkü we daşary ýurt döwletleriniň elçimesiniň ilçihanalary ýerleşýär. Stanikzai hadisede hiç kimin helak bolmandygyny we yaralanmandygyny hem aýtdy. Hüjümün jogapkärçiligini bada wat hiç bir topar öz üstüne almady. Hüjümden bir näçe minut soň Gani halky denizlenmesinde Talabanyň paraqçylygy hiç hili meýliniň we niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Bu çykyş urusdan ejir çekýän ýurtdan halkary güýçleriniň doly çykarylmagynyň arasynda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri öz gul astyna geçirmegine gabat geldi. Halkary güýçlerini Awganystandan öňümizdäki aýyň aýagyna çelini doly çykarmak gözüňinde tutulýar. Mundan öň geçen hepdeniň aýagynda Dohada Awgan hökümetiniň we Taliban wekilleriniň arasynda tapgyr 2 gün gepleşikleri sürildi. Emma taraplar Gurban bayramy münasibetli ukatyslyklary betetmek barada özara ilalaşygy gelip bilmediler. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Awganystandaky halkary güýçleri doly çykarylandan soň Türkiýanyň Kabulyň aeroportynyň howpsuzlygyny we işini dowam etdirmegini üçin edip bilmegi üçin Birleşen Ştatlardan maliýe, logistika we diplomatiki himayaty sorady.
Eğer bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil havaalanının işletimini ele almayı düşünüyor.
20. iyulda Demirazy Kipre edýän saparynyň çağında eden çykysynda Erdoğan egirde Washington himayeti berse, onda Türkiýanyň Talabanyň bu baradaky garşylygyna we duýduruşlaryna hem garamazdan bu missiýany üstünlükli amal edip biljekdigini aýtdy. Erdoğan'ın aeroportun hopsuzluğunu ve isini üpçün etmek bardağı tikliği ve Amerikanın yolbaşılığındaki halkarı güçlerini 31. Avgustu çilini yurtun dolu çıkarmak planlarını ve Taliban'ın barha köp sebitleri öz gözükçülüğüne geçirmeğine qabat geliyer. Erdoğan ve Amerikanın prezidenti Joe Biden geçen ay NATO summitinin çağında geçiren özlerinin ilkinci 100% duşluğunda aeroport meselesine hem maslağıt ettiler. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya 20-nji iýulda ak tamda gepleşikleri geçirer we Amerikanyň senatorlary bilen duşuşar. Tikhanovskaya ak tamda Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan bilen gepleşikleri geçirjekdigini, şeýlede senatda iki partiýanyň wekilleri bilen hem duşuşjakdygyny mälim etdi. Mundan bir gün öň Tikhanovskaya CNN-e beren interwýusynda özleriniň Birleşen Ştatlaryň has köp himayatyny mätäsdiklerini aýtdy we Amerikanyň öz ýanlarynda durmak üçin ahlak jogapkärçiliginiň bardygyny sözüne goşdy. Tikhanovskaya EYM döwlet sekretary Antony Blinken, onuň siýasat gatnaşyklary boýunça orunbasary Victoria Nuland we döwlet departamentiniň geňişçisi Derek Cholet bilen duşuşdy. Azerbaycan bilen Ermenistan güýçleri özara terhediniň dawaly bölüginde ençimi taýatlap garşylykly ok atdylar. İki ýurdun Dağlyk Garabag tebit üstündäki geçen ýylky çaknaşyklaryndan bäri tebitdäki dartgynlyklary barha ýitleşýär. İki ýurdun hem gorunyk ministrlikleri 19-njy iýulda giýişlik Ermenistanyň Yersah regiony bilen Azerbaýjanyň Naksijivan tebitindäki ok atyşlyklary başlatmakda birek birige aýplaýarlar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin maglumatına göre, Ermeni güçleri dürlü kalibirli yarağlar bilen Sadarak etrafının Naksijivan regionundaki Azerbaycanın pozisyalarını oda çıptırlar. Hadisede bir Azeri leytenantının ayağından yaralanandığı aydiller. Ermenistanın Korunmak Ministerliği ilk Azerbaycan güçlerinin Serhedin Yersak bölügündeki Ermeni pozisyalarını karşı oda çandıklarını aydıp, bunun bilen bağlılıkta Azerbaycanın ähli jogapkärçiligi çekýändigini hem sözüne goşdy. Hem Yerevan hem de Baku 20-nji iýulda irden Serhetdäki ýagdaýlar asudy diýip maglumat berdiler. Mundan 5 gün öň hem Serhedin gurrungy diýen bölüginde çaknaşyklar bolupdy. O gatnaşyklarda bir ermeni eskeri öldi, şeýle-de Azerbaýjanyň azyndan bir harby gullukçysy ýaralandy.